Tere! Olete jõudnud kuulama Infosõlm podcasti, kus me üheskoos harutame lahti välispoliitika.
Tere! Meil on täna saates külas Triinu. Triinu, kas sa tahad ennast natukene tutvustada?
Tere! Ja muidugi hea meelega. Mina olen Triinu Viilukas ja ma olen juba... Just enne, kui me trepist üles tulime, siis ma arvutasin, et 23 aastat elanud Viinis ja ma olen seal Viini ülikoolis eesti keele lektor.
Võibolla, kui ma küsin sellise üldisema küsimuse alguses, siis mis sa ütleksid, mis kasu Austria saab Euroopa Liitu kuulumisest või kas ta saab üldse mingit kasu sellest?
Ja see on täpselt see küsimus, kus ma hakkasingi siia poole sõites mõtlema, et mis kasu siis Austria saab, et ega ma nagu ei oskagi konkreetselt öelda, võibolla, et see kasu on natukene nähtamatum kui Eestis, kus noh, kui me sõidame maanteel, siis me ju pidevalt näeme neid silte, mis ütlevad, et see tee on ehitatud Euroopa Liidu rahade eest. Et Austrias on oma tee võrgustik väga hea ja ammu välja ehitatud, aga Euroopa Liit on majandustsoon ja eks see kõik kajastub seal lõpuks ikkagi vastu või hästi palju tehakse igasuguseid projekte ja neid on ju hoopis oluliselt lihtsam teha, kui sa saad ikkagi Euroopa Liidu rahastuse taha sinna. Et, ja ma arvan, et kajastub ikka väga suurelt, aga võibolla nagu natukene nähtamatumal kujul kui Eestis.
Kui me räägime nüüd Austriast rohkem, siis mis sa ütleksid, mis on praegu teil kõige suuremad sisepoliitilised pinged või milles kõige rohkem juttu on, kui sa uudiseid vaatad?
Vahel ma mõtlen, et ega ei olegi nagu erinevust Eestiga, et sarnased teemad on, et ikka on koalitsioon ja on väga häälekas opositsioon, nagu meilgi, siis tulevad need teemad, et kas aidata teisi või aidata ise ennast kõigepealt või kust läheb see piir, et Austria on ju sõjaliselt neutraalne, sellepärast nemad näiteks ka Ukrainasse ei saada sõjalist abi, aga saadavad humanitaarabi ja energiamajandus on see, mis on hästi suurelt pildil, sest et Austria gaas tuleb suuresti Venemaalt endiselt ja neil tegelikult ei ole selliseid kiireid lahendusi või kuidagi häid lahendusi, et kuidas seda asendada mujalt, et ma arvan, et Saksamaaga on sama teema, plus energiahinnad on hästi kõrged. Kui riik on tulnud appi tõesti ka rahaliselt, et teinud inimeste kontodele nagu ülekandeid rahalisi summasid, siis et aidata maksta energiaarveid. Ja ega tegelikult on tõesti väga sarnane, et kui vaadata need üldised voolud, et mis toimub Eestis, siis tegelikult see sama toimub Austrias ka. Tundub, et see on kuidagi mingi selline kuidagi rahvusvahelised sellised vood, mis mõjutavad kõiki sarnaselt.
Kui meil on siin täna probleem õpetajate järelkasvuga ja meil ei ole enam õpetajaid, kas sa ütleksid, et see on Austrias ka probleem või kuidas see...
Ei, seda mitte, absoluutselt mitte. Et Austrias õpetajate leidub järelkasv on hea palgad... Ma ei saaks öelda, et oleks väga suured õpetajate palgad, aga kindlasti arvestatavad, et kui noor inimene valib oma elutee siis, ja ta kutsub nagu õpetajaks minna, siis palk ei ole kindlasti see, mille pärast ta loobub õpetajaametist. Ja see kindlasti on väga suur erinevus Austria ja Eesti vahel.
Ja. Mille üle sa veel tunned uhkust, kui sa mõtled Austria peale või mille üle Austria saab uhkust tunda?
Haridussüsteem üldiselt on väga hea. Ülikooli näiteks väga paljudele erialadele ei ole sisseastumiskatseid. Sa lihtsalt lähed, sa registreerid end, oledki tudeng. Selle võrra on muidugi raskem sees püsida, sest et see motivatsioon ise ennast peab tohutult motiveerima, et kui läheb võibolla raskeks või keeruliseks, siis on lihtsam alla anda, sest et inimene ei ole läbinud seda kadalipu, et teen sisseastumiskatset, vaatan, kas ma saan valituks, eks ole, et see närvipinge, see tohutu rõõm, kus sa saad võimaluse õppima minna kusagile. Et seal on nagu väga paljudel erialadel väga palju lihtsam. Aga raskem sees püsida selle võrra. Või tudengid teevad, õpivad 3-4 eriala korraga, aga selge see, et nad ei lõpeta neid kõiki ja paraku võib minna nii, et ei lõpetuta nagu ühtegi neist. Aga võimalus on olemas. et see võimalus tõesti on see, mis loeb. Et üks kõik, kust sa tuled või mis on sinu sotsiaalne staatus või finantsiline staatus, et tegelikult on kõigil võimalus saada hea kõrgharidus. Ja lisaks kõrgharidusele meditsiin. Meditsiinisüsteem on üks Euroopa parimaid Põhjamaade kõrval.
Kui sa võrdle Eesti ja Austria haridussüsteemi veel, siis miks arvad, miks seal on rohkem õpetajaid või miks seal inimesed tahavad õpetajaks minna või mis see peamine erinevus on?
Õpetaja elukutse on hinnatud. Ma arvan, et Eestis on tihti nagu alahinnatud õpetaja elukutse, et võibolla, no ma ise tean ka, et olles ühest küljest õpetaja, teisest küljest lapsevanem, et lapsevanemana ikka arvad, et tead mingid asju paremini kui õpetaja, eks ole, või õpetajana arvad, et mis see lapsevanem ikka teab, tegelikult ta ei tea neist õpetamisest suurt midagi. Aga just, et see, et õpetaja kuidagi elukutse automaatne väärtustamine, et inimesed teavad, et see ei ole väga lihtne töö. Lisaks oma eriala tundmisele pead oskama seda ka hästi seletada. Sul on nagu 20 last või 25 last või noort, kellega sa pead tegelema motivatsiooni hoidma, motivatsiooni tekitama, lahendama kõik võimalike probleeme, kontrolltöid parandama, hästi palju oma vaba aega kulutama. Et inimesed väärtustavad seda. Ma arvan, et no plus millega me, mis on kõige nähtavam asi, millega väärtustada kellegi tööd on ikkagi palga number, eks ole. Et see palga õpetaja ei pea seal tundma muretama palga numbri pärast.
Kas sa ütleksid, et lapsed on toredad või kas sa tunned, et lapsed väärtustavad õpetajad?
Vaata, ma ei ole kunagi töötanud nagu põhikoolis või gümnaasiumis. Mm-hmm. Ma olen töötanud, ma töötan tudengitega. Ja teisalt ma olen ka Viini Eesti koolis õpetaja, aga see on natukene teine kool, see on selline laupäeviti aset leidev kool, kus sa tegelikult balanseerid selle koolitöö ja lõbu vahel. Mm-hmm. Aga see mulje, mis mul on siis jäänud oma poja kooli kokemusest, ma arvan küll, et väärtustat, kui õpetaja on väärt, siis kindlasti väärtustatakse. Et tega ju leidub seal ikkagi ka selliseid olukordi, kus tegelikult ongi probleem õpetajas kui inimeses, mitte milleski muus. Aga austerlased, neil on meeldib arutada asjad üle, et nad nagu ei... Nad ei aruta neid asju kodus sõpradega, võibolla kohvikruusidega, vaid et nad päriselt lähevad, annavad märkud, meil on probleem, kuidas seda lahendada. Et eks siis sellised asjad tegelikult lahendatakse ära.
Nii et sa ütleksid, et selle poolest eestlased on erinevad, et me pigem mõtleme oma ette ja räägime enda perelauas, et kui halvasti midagi on.
ja pigem küll, ma arvan, et see on nagu suur tendents, et kui meil on ka mingisugused... tänaval meeleavaldused, siis tavaliselt tuleb sinna käputäis inimesi. Austrias on nad või nagu Viinis, kus mina elan, on nad võrratult palju suuremad. Et inimesed nagu avaldavad oma meelsust, julgevad avaldada. Mida ka tehakse tegelikult rohkem kui Eestis, mulle tundub, ma võin eksida, aga mulle tundub, on näiteks lihtsalt asjad üle arutamine. Meil kipub see minema vaidluseks. Või siis ja veel hullem, et kui näiteks sõber on eri arvamusel, et siis kiputakse võtma seda kuidagi isiklikult või natuke solvuma, et kuidas siis nii, et on mu sõber ja ta ei olegi minuga samal arvamusel. Aga noored austerlased on täiesti teadlikud sellest, et see on okei, kui sõber on eri arvamusel ja tegelikult on huvitav nagu aru saada, et miks sina arvad nii nagu sina arvad, kust see tuleb, millel sinu arvamus põhineb ja siis samal ajal ka selgitada ise enda arvamust, et aga mina näiteks arvan nii sellepärast, et Eestis võib olla pahatihti saad vastuseks, et ära õigusta end, aga võibolla see ei olegi ise enda õigustamine, vaid lihtsalt oma vaatepunkti avamine. Et sellest nad on päris osavad.
Kui nüüd olekski noor, kes seda videot vaatab ja mõtleb, et tegelikult väga tahaks Austrisse kolida, siis mis on need peamised asjad, mis ta peaks läbi mõtlema või kuidas sina üldse jõudsid selleni, et sa tahad Austrisse minna?
Ma arvan, et mina ei ole siin kohal kõige parem näide. Mina olen see klassikaline näide, kes läks Austrisse sellepärast, et armastasin Austria meest. Aga kõige, kõige olulisem on ikkagi see sisemine julgus ja peale hakkamine. Kõige ülejäänud asjad on lahendatavad, nendega on võimalik tutvuda, aga peab olema seda tahtmist ja minekut, et ma nüüd lähen ja avatud olema. Et asjad toimivad teistmoodi, mingid asjad toimivad aeglasemalt. Nagu Eestis on võimalik kasutada oma firma reaalselt netiteel ülilühikese ajaga, eks ole. Austus võtab see aega paar kuud. Peab olema valmis selleks, et jooksed ametiasutuste vahel üks paber näpus, teine paber näpus. Ja, aga lõppkokkuvõttes, kes tahab, saab sellega hakkama, et see ei ole takistus, et võibolla asjad võtavad rohkem aega, aga takistusi ei ole, et ikka tuleb lihtsalt minna. Isegi kui keelt ei oska, on seda võimalik koha peal õppida. Ja, jah.
Aga kui lihtne sul on, ütleme, saada ainult inglise keelega hakkama?
See täiesti oleneb, kuhu valdkonda sa pürgid. Et kui on rahvusvahelised firmad, siis väga palju tööd on inglise keeles. Aga üldiselt nad ajavad seda poliitikat ikkagi, et rahvuskeel ja riigikeel on saksa keel ja kui ei ole just tugevalt rahvusvaheline firma või sa ei ole ametikohal, mis tegeleb siis rahvusvaheliste suhetega, siis tegelikult saksa, ilma saksa keeleta ei saa hakkama, seda peab oskama.
Kui kiiresti sa selle ära õppisid?
Ma endiselt on mul tunne, ma õppin seda alles. Et ikka tuleb vigu sisse või hakkad mõtlema, et saksa keeles on nagu kolm sugu, meessugu, naissugu, kesksugu, et mis soost see sõna siis nüüd on ja ikka ütled valesti. Aga kui sa oled visastud nagu vette, mina läksin selliselt, et ma ei osanud ühtegi sõna saksa keelt, et kui sa oled ikkagi visatud vette, siis õpid ujuma, ei jää muud üle. Et üks kõik, kui andakad või vähe andakad me keelte peal oleme. Et mõni väga kiiresti, paari kuuga hakkab rääkima, teisel võtab rohkem aega. Eks see oleneb ka sellest, et kellega me koha peal suhtleme. Et kas me suhtleme näiteks, kui sa lähed tudengina või vahetusprogrammi kaudu, näiteks Erasmuse kaudu ja suhtad hästi palju teiste Erasmuslastega, siis peamine suhtlus on ingliskeel, et siis ei saagi saksa keel nagu väga kiirelt tulla, eks ole. Aga kui sa suhtled kohalikega, siis loomulikult tuleb, et ega nad on laisad, nad ei viitsi rääkida pikalt inglise keelt, et kui on seltskond ja seal on ütleme kolm austerlast, üks mitte austerlane, siis on ikka väga ruttu tegelikult vahetavad saksa keele peale. Aga mis on keeleõppe mõistes hea?
Aga kus ütleme, kui Prantsusmaal on kuvand, et ütleme, et keegi ei nõustu sinu inglise keeles rääkima, et pigem on sõike viha, et okei, okay, et mina küll ainult prantsuse keeles räägin, et kas Austrias on sama teema, et nad räägivad ainult saksa keeles või...
Ma kõigepealt kommenteeriks seda prantsuse teemat, et olen päris mitmel korral käinud Pariisis, aga mina ei ole küll kunagi kohanud sellist hoiakut, et ei räägi sinuga inglise keelt, et ainult prantsuse keelt. Et ma tean väga hästi seda... Ma ei tea, kas see on linnalegend või mitte, aga mina omast kogemusest seda kinnitada ei saa. Austerlased räägivad tegelikult päris hästi inglise keelt. Ja, et kartma ei pea, et kas nad nagu, et kui nad saavad aru, et sinuga tuleb toime ka saksa keeles, loomulikult nad eelistavad saksa keelt, aga seda ei pea kartma, et päriselt kusagil hätta jääd, et sest keegi ei räägi inglise keelt. Et ikka, räägivad ikka, et ka vanem generatsioon räägib.
Kas sa ütleksid, et riigis on suur probleem vale info levikuga või kuidas sa tunnetad?
Ma ei ütleks, et see on suurem või väiksem kui Eestis, et arvamusi on igasuguseid, valeinfot liigub. Aga jah, et mis ma ka enne mainisin, et inimesed nagu räägivad oma vahel et see, no, ja arutavad asju rohkem, et võib-olla see kuidagi natuke tasandub seda valeinfo levikut, sest mida austerlane ka võib-olla erinevalt eestlasest ei karda teha on öelda, et kuule, et sul oli õigus, ma eksisin. Mul vahel tundub, et see on asi, mida eestlane peab veel õppima tegema, et kuule, tõsi, ja sul on õigus. et eestlane võib-olla pigem üritab oma arvamast läbi suuruda iga hinna eest, sest et kuidagi ei tahaks jääda sellesse rolli, et mul ei olnudki õigus. Ega austerlastel ei ole sellega mingit probleemi. Aga muidugi igasuguseid teooriaid levib. Aga ma arvan, et vandenõuteooriatel on rohkem pinnast Eestis kui Austrias.
Võib-olla, kas sa tahaksid meile lõpetuseks öelda, et mis on su lemmik traditsioonid või midagi kultuuriliselt, mis on Austrias niivõrd teissugune kui meil?
No, niivõrd teistsugune, defineeri niivõrd teistsugune, eks
ei,
ole?
Ei, lihtsalt midagi, aga... mida sa Eestis ei kogeks, kui mina siin tähistan enda Jaane või Mardipäeva.
Jaanipäeva see oli tähistuta. Mardipäeva ainult lasteaias ja väga teistmoodi, et nagu kristlikult, mitte siis meil, kus on pigem paganlikult. Aga täitsa... No, ma natuke jään hätta, aga näiteks jõulud on siiski jõulud, aga teistmoodi. Esiteks ei tule jõuluvana.
Tuleb,
nemad ütlevad kristkind, ehk siis selle võiks tõlkida nagu kristuslaps või jeesuslaps. Kui meil kuusepuu kaunistamine on siis pereühinete võtmine või seda teevad lapsed, siis seal on nemad, et just kui kristkind, see sama kristkind, jeesuslaps on see, kes selle kuuse kaunistab, toob kingid kuuse alla ja lapsed ei näe kuuske tegelikult enne kui öeles õhtul, et kusagil poole päeva pealt keelatakse neil elutuppa minek ja siis nad näevad esimest korda kuuske täisehtes, küünaldes kuuse all on kingitused ja seda on siis teinud nii-öelda kristkind. Ja kui lapsed on natuke vanemad ja hakkavad ikkagi aru saama, aga ema isa kogu aeg käivad seal toas, eks ole, siis serveeritakse, et jah, me nagu aitame kristkindi. Et päkapiku teemat neil ka ei ole. Aga mis on ehmatanud päris mitmed eestlasi, kui nad on sattunud sellisel jõulueelsel ajal, siis 5-6 detsember on Püha Nikolaus ja Krampuse päevad. Püha Nikolaus näeb välja nagu jõuluvana, aga tal on piiskopi müts peas. Ja Krampus on selline sarvedega ja sokkukujuline tegelane, kes siis, kui Püha Nikolaus on see hea ja lahke, toob kommi, mandariini, pähkleid, siis tema on just seks vitsakimbuga käib ja siis kuidagi halbadele lastele tuleb. Aga see on tegelikult Alpi traditsioon, aga ka Viinis võib olla niimoodi, et tänavatel näha inimesi, kes on siis nagu väga-väga vingelt ennast kostumeerinud ja jooksevad mööda tänavad ringi rahvast hirmutades. Ja inimestel hakkab hirm, eriti kui see ei ole kursis selle traditsiooniga või ei tea, mis toimub ja järskult jooksab sulle selline koletise, sarviline vastu. Helistab nagu neid karjakellasid ja teeb lärmi, et see võib ära ehmatuda küll.
No, see on.
See on kõikides linnades või see on, ma olen näinud videos, kus Salzbergis on eriti suur, et kas see on Viinis samamoodi?
Ja see tegelikult on pigem nagu mägiste piirkondade teema, et Salzburg just ja kõik, mis seal kandis on, aga Viinis ka ja võib ikkagi leida. Et nüüd krampuse tegelasi ja mis just kui, see tegelikult ei ole seotud karnevaliga, aga seda võiks natukene pidada küll karnevali laadseks. Ja karnevalipeod loomulikult, et kui meil on vastlapäev, siis seal on karnevalipeod. Ja Halloweeni peetakse veidi rohkem kui meil, aga see on selline sama asi nagu Eestiski, et on inimesi, kellele väga meeldib, on inimesi, kes peavad seda Ameerika pühaks. Pigem suhtuvad negatiivselt, et hoiakuid on mitmeid.
Aga nii suur aitäh sulle, Triinu, et sa said täna tulla ja meile rääkida.
Aitäh kutsumast!
Ja see oli väga põnev.
Aitäh teile ka!
Jaa, aitäh!